Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata adoolessa 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 22 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Anbarkaa Dumuradaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti sigigaa achiin lafaa haaraan naannoo Sidaamaa keessatti mudate lubbuu namootaa galaafachuusaa waa'ee labsii sharafaa maallaqa alaa mootummaan Itoophiyaa baase kaaba Itoophiyaa keessatti balaa bidiruutiin namoota du'uusaanii akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mo'aan mitiqquuf qaaduuti. Bulchiinsa naannoo Sidaamaa godina Weenshootti sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 11 darbeera. Guyyaa dilbata kaleessaa adoolessa 21 bara 2016 bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa godina Weenshoo aanaa Gishiree ganda guduu Moonaa Hoomaa keessatti sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 11 darbu biiroo kominikeeshinii naannichaatti hoogganaa kan ta'an obbo Wasan Yellee Simoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Galgala lafaa naannoo sa'aatii tokkotti naannoo sigigni lafaa kun itti uumame kanatti rooba cimaa roobe hordofee namoota 6 irrattis miidhaan qaamaa dhaqqabu obbo Wasan Yellee dabalataan ibsaniiru. Namni boggaalee kufeessoo jedhaman jiraataa naannichaa kan ta'an yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin balaan kun kan uumame rooba cimaa guyyaa naannoo sa'aatii 8 irraa kaasee hanga galgala sa'aatii tokkotti roobeen akka ta'ee fi namoota du'an keessaas irra caalaan isaanii miseensota maatii tokko akka ta'anidha. Kana malees warra miidhaan qaamaa irra ga'e keessaas 2 miseensota maatii tokko ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoota miidhaan irra ga'e hospitaala Yirgaalemitti wal'aansa argachaa akka jiran hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Sidaamaa obbo Wasan Yellee ibsanii qaamoleen nageenyaa akkasumas ogeessonni ittisaa fi sodaa balaa deeggarsa kennuuf bakka balaan kun itti mudatetti bobbaafamaniirus jedhaniiru. Naannolee kibba Itoophiyaatti rooba cimaa roobaa jiruun sigigni lafaa naannoo Sidaamaatti uumame kun isa arfaffaati jala gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa erge.
Naannoo Amaaraa godina Waagi Himiraa laga Takazee irratti bidiruun namoota 26 feetee imalaa turte bishaan keessatti ilmuu isheetiin kan ka'e lubbuun namoota darbee jira. Oduu kanas mitiqquuf qaadu.
Sanbata xiqqaa darbe kanatti bidiruun namoota 26 feetee laga Takazee gama naannoo Amaaraa godina Waag Himiraa aanaa Zuqqaalaa keessatti bishaaniin liqinfamuun yoo xiqqaa ta'e namoonni 2 du'anii reeffi isaanii kan argame yommuu ta'u kanneen 14 ta'an immoo lubbuun baafamanii gara hospitaala naannootti geeffamanii yaala argachaa jiru. Namoonni 10 immoo ammayyuu eessa buuteen isaanii hin argamiin jiru barbaachitti fufee jiraachuu dubbii himaan godina Waag Himiraa obbo Kaffaalew Dabash sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni 26 balaan kun irra dhaqqabe kunneen aanaa Saayila Saayyamtirraa gara aanaa Zuqqaalaatti sagantaa cidhaa irratti hirmaachuuf kan imalaa turanidhas jedhameera. Bakki balaan kun itti dhaqqabe yeroo ammaa sababa hidhattoota faannoo fi mootummaa gidduutti wal waraansi jiruuf akkasumas yommuu waraana kaaba Itoophiyaa keessa turetti bakkoota waraanni naannoo Ollaa Tigraay waliin taasifamaa ture keessaa ta'uun miidiyaan bakka sanatti argamee gabaasuun ulfaataa isa taasiseeras.
Namoottan wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen wal qabatee bakkaawwan wal falmisiisaa ta'anii aanaa raayyaa Allaamaaxaatii fi raayyaa Baallaa akkasumas magaala Allaamaaxaati. Qe'ee isaanii irraa buqqa'anii koleejii teekniikaatii fi ogummaa magaala Qobbootti argamu keessa qubatanii jiran. Qe'ee isaanitti deebi'uu barbaadanus akka deebi'uu hin dandeenye sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan yeroo aanaa raya alamata hobo mulgeta asmamau itu namo tani kanandura kesani rabukani hindebi ini lakofsi namo tani harabukani dabala jirachu isa ibsani jiru akabul chankun jiraniti walitibu insa ienya kana nano raya alamata kesati rawaten lakofsi namo tani harakesani rabukani kumaturbata maul ta ejiram Hogganani kore raya wallo enyumma amarati fi devisa danga jedu obbo hailu abarra guyyotan shandura kannen magala allamata kesa bukani turani gara mana isani itti devisu udafi yalin tasifamien wan umnotan federala yero amma magala allamata ega jiranuni ineye mamnefi akamilkawu indandenye irsun isani ibsani murtoni madalawatae akakennamu kabu gafata Niru. Komi bakatota kani bulchinsa yeroti fi kore enyumma amara wallo fi raya irratiate kanafi motumma federalati fi bulchinsa nanno amara radevi argachuda fi yalin tasifame akkai milkomne masfina rage magala dastirra gabase jiram yemmu garo dubratti darbinu mo boken busa koricha ukuba busa ittisudaf kenna mudandamatu biyotan afrika kesatti akkada baladuve mallattone agar Sisu argamu nisa ibsa mejira odukana metukufika dutu balina nutina.
Akka gabaasa haaraa ba'ee kanaatti kutaalee Afrikaa keessatti bookeen busaa qoricha dhukkubichaa ittisuuf kennamu kan waggoota 20 kennamaa ture dandamatu mul'achuu mallattooleen agarsiisan jiraachuu ifoomse. Imaammata fayyaa hatattamaa yoo hin fooyyessines du'aatii kumaatamootaan lakkaa'aman hordofsiisuu akka danda'us akeekkachiiseera gabaasichi. Afrikaa keessatti guyyaatti daa'imman 1,000 dhukkuba busaatiin du'uun kan gabaafamu lakkoofsi kun dabaluu mala sodaan jedhus mul'achaa jira. Qorichi busaa waggoota 20 kennamaa ture inni Artemisiniin jedhamuun beekamu dhukkubicha to'achuu dadhabuun biyyoota Afrikaa keessatti mul'achuu kan ifoomse gabaasni qorannoo qorichaa Mahidol Oxford Tropical kan Bangkok keessumaa biyyoota baha Afrikaa irraa gabaasni hedduun isa dhaqqabuu ibseera. Bookeen busaa qoricha Artemisiniin dandamatu kun biyyoota akka Ethiopia, Eritrea, Rwanda, Uganda fi Tanzania keessatti mul'achuu kan ibse gabaasichi. Kanaan dura bara 1990 fi 2000 keessa bal'inaan qorichi dhukkuba busaaf kennamaa ture inni kilorokiyuun jedhamu akkasuma bookeen busaa isa dandamatu mul'achuu kan yaadachiise gabaasichi ammas haalli walfakkaataa mul'ateeraa jedhe. Bookee busaa qoricha dhukkubicha ittisuuf kennamu kana dandamachaa jiruuf tarkaanfiin hatattamaa barbaachisas jedheera.
Beji Afrika kibba lammiile biyya Libiyaa 95 leenjii waraanaa seeraan alaa fudhachaa turan jette har'a mana murtiitti dhiyeessitee jirti himannaan isirratti dhiyaateera. Oduu kanas mitikuun bal'inaan qaba.
Biyyi Afrikaa kibbaa lammiilee Liibiyaa kanneen leenjii waraanaa seeraan alaa fudhachaa turan jette 95 himannaa seera baqattootaa cabsuun har'a mana murtiitti dhiyeessiteetti. Namoonni leenjii waraanaarra turan kunis mootummaa giddugaleessaa Liibiyaa isa Tiripoolii keessaa aangoo irraa buusuuf deeggarsa Raashiyaan warra leenji'aa jiran ta'us hin oollee jedhameera. Jimaata darbe kana lafa qonnaa magaalaa xiqqoo laga adii aanaa Pumaalangaa keessatti argamtu yommuu sakattaa'anitti namoota lammiilee Liibiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa irratti leenjii dhaabbata eegumsaa leenjisu irraa fudhachaa jiran argachuu poolisiin kan beeksise. Dubbi himaan poolisii Afrikaa kibbaa akka beeksisetti namoonni lammii Liibiyaa kun viizaan isaan gara Afrikaa kibbaatti seenan leenjii eegumsaa fudhachuu jedhuun kan waliin dhahamedha jedheera. Afrikaan kibbaa akka addunyaatti sadarkaa yakkaa olaanaan itti galmaa'aa jiru keessaa tokko taatee kan jirtuu fi guyyaatti ajjeechaalee namootaa 84 keessummeessiti. Kun immoo dhaabbileen dhuunfaa leenjii eegumsaa kennan heddummaachuu fi hojiin poolisii bu'aa barbaachisu akka hin argamsiifne taasiseera. Abbaan taayitaa leenjii eegumsaa akka beeksisetti dhaabbileen leenjii eegumsaa kennan biyyattii keessa yoo xiqqaate 15,000 akka ta'anii fi namoota 2,800,000 hojii eegumsaatti qacarsiisaniiru. Inni kun immoo lakkoofsi poolisii Afrikaa kibbaa keessatti akka hir'atus taasiseera. Afrikaa kibbaa keessatti dhaabbileen dhuunfaa leenjii eegumsaa lammiilee alaaf kennuun haaraa miti kan jedhame gariin isaanii miseensota poolisii fi humna waraanaa keessa kan turan kan leenjii waraanaa olaanaa qabanidhas jedhameera.
Aye, odun kenya kanuma rawata mammo gara gabasale kenya birati darbina kaat imamane presidentumma gare parti republicanota Donald Trumpi fi parti demokratota bakkabu udani presidentumma dafi kaat imamufi kandor gomajiranu Kamala Harris dula torban kana bakkawan parti lammani fu hillogne kesatti tasisa turan kesatti akawalitti darbacha turani yemmu filannoni wali gala ji asadi hafejiru kanatti dorgomtoonni lammanu dula na filadda taasisan keessatti hala huwata eni akka walqeequdaaf deemanusi inegama gabaasa Veronica Valderasi dimma kanarratti Washington irra qopeesi tarka qabna ittanesini biyata filannu wali gala United States keessatti taasifamu gara guyyootan ibbitokko yemmu hafejiru kanatti kadimaman parti republicanota Donald Trumpin walgayi dula na filadda kuta Minnesota bakka St. Cloud jedhamutti taasisanini itti aantu presidentiti fi waldorgommi presidentumma dhufuu fi bakka bu'ummaa demokraatota argachuudhaa fi kan dularra jiranni Kamala Harris irratti xiyyeeffatanii turani.
New fighter, we have a new victim now, Kamala.
Amma nama haaraatti xiyyeeffannu qabna. Kamala dhugaa dubbachuudhaa fi isheen maraattota yaada gara bitaa leellisan keessaa ishee tokko.
Kamala Harris walgayii dula na filadhaa kutaa Massachusetts magaala Pittsfield keessatti taasisaniin jecha Trumpi kanaa fi deebii kennaniiru.
Donald Trump fi itti aanan isaa waa'ee seena kiyyaarratti soba isaan dubbachaa jiran tokko tokko hubachaa jirtu ta'a. Kun waan ajaa'ibaa ifa ta'e.
Akka gareen duula Kamala Harris jedhetti erga Pirezidaant Biden akka isheen bakka isaanii buutu filatanii booda gargaarsa doolaara miiliyoonni 200 argatanii jiru. Kanneen gargaarsa kana arjooman keessaa 66 warreen yeroo jalqabaatii fi hirmaataniidha. Chris Sununmu bulchaa kutaa New Hampshire paartii Republicanotaarra gareen Trump dhimma dhuunfaa Kamala Harris irratti xiyyeeffachuudha mannaa akka waa'ee imaammataa irratti xiyyeeffachuu qaban gorsuudhaan yaada kennan.
Stick to what's driving anxiety. People have anxiety.
Waan yaaddoo namatti uumaa jiru irratti cichuu wayya. Sababa kaffaltii olaanaarraan kan ka'e uummanni yaaddoo qaba. Namoonni mana isaanii fi hawaasa isaanii keessatti waan nageenyitti hin dhagahamneef yaaddoo qabu. Wanneen kanatu ji'a sadaasaa keessa akka bahanii Trumpiif sagalee kennan isaan dhiiba.
Miseensa paartii dimokiraatotaa kan ta'anii bulchaan kutaa Meeriland Weesmuur mul'anni Kamala Harris fi egereedhaa fi qabdu kutaawwan biyyattii paartii tokkoo fi looganii hin deeggarre keessatti akka sagalee caalaa argattu kan ishee taasisu ta'uusaa dubbatan.
Wanti amma namoonni jedhan dhumarratti yaa'ii biyyaalessaa isa namoota filannoo kana keessatti filachuu qaban itti murteessan akka ta'e waa yaadan. Natti fakkaata sun namoonni dimokiraasiin sarara sirrii irra jiraachuu isaa qofaa akka hin ilaalle taasisa. Akkasumas dhimmoota bu'uuraa kan akkaataa waa'ee walabummaan diinagdee sararra jiraachuu isaaniiti.
Kamala Harris nama itti aanaa ishee ta'ee itti aanaa pirezidaantummaatii fi dorgomu yaa'ii paartii isaanii isa ji'a gayya kana keessa magaalaa Chicagootti taasifamuuf jiruun dura akka beeksisan eegamaa jira. Jen Speakman Yuunivarsiitii Roger Miliyaamsitti piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'anii fi bakka buutuun duraanii kutaa Rhode Island yeroo baay'ee kaadhimamtoonni yemmuu itti aanota isaanii filatanu madaalli teessoo lafaa irratti akka xiyyeeffatan dubbatu.
Haalli teechuma lafaa yeroo baay'ee akkaataa itti hojjetamu ishiin garan kallattii lixaarra'e sagalee ishiin yookaan immoo namni biraa argachuu hin dandeenye nama argachuu danda'u walakkeessa lixarra qabaachuu qabdi. Trump nama isarra dargaggeessa ta'e filachuudhaan madaalli isaa sirreeffateera.
Kamala Harris torban kana keessa duula na filadhaa kutaa Joorjiyaa magaala Atlaantaa keessatti akka taasisuudhaaf karoorfatanii jiran Donald Trump immoo kutaawwan Pennsylvaniyaa, Nevaadaadhaa fi Arizoonaa keessatti taasisuudhaaf akka adeeman toora masariitii isaanii irratti beeksisuu isaanii ibsa. Gabaasni Veronica Valderasi Washington DC irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti
yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee, baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen imaammata haaraa sochii maallaqa sharafa alaa haarawaa hojiirra oolchuusaa ibsee jira. Obbo Maammoo Miratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa dhiheessii maallaqa sharafa alaa fedhii gabaa bilisaatiin kan murtaa'u ta'uusaatii fi baankichi fooyya'iinsa imaammata maallaqaa hedduu taasisuu isaa ifa godhanii jiru. Dr. Ittana Ayyeruu ogeessii fi gorsaanii dhimma diinagdee imaammanni kun miidhaadhaa fi faayidaa mataa isaa akka qabu himanii garuu akkaataa fi yeroon itti mootummaan murteesse kan hojiirra oolchuudhaa fi murteesse kun rakkina qabaachuu danda'a jechuudhaan qeeqaniiru. Dr. Lammeessaa Taarikuu waldaa ogeessa diinagdee Itoophiyaatti qorataan diinagdee murteen kun qala'iinsawwan gatii yeroo ammaa ol ka'anii jiran irratti dabalatee waan caalaadhaan miidhaa fiduu danda'uudha. Kanarratti mootummaan waan hojii guddaatu isarraa eegamaa jedhaniiru. Dhimma kanarratti galmoo daawwiti gabaasa qopheesse qaba. Waliin haacaqasu.
Murtee baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa har'a dabarse hordofee Itoophiyaa keessatti gatiin sharafa maallaqa biyya alaa irratti daballiin taasifamee jira. Maammoo Miratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa si'achi imaammanni biyyattiin to'annaa mootummaatiin sharafa biyya alaa sochiin isaa murteeffamaa ture hafe gara imaammata dhiheessaa fi fedhiin gabaarra jiruutiin gatiin sharafa maallaqa biyya alaa murtaa'utti darbu ibsanii jiran.
ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ የሚከተሉትን አበይት አዳዲስ የፖሊሲ ለውጦችን ያካትታል።
አከዝ ጀዱ ኦቡማማው መረቱ አራካሴ ከነጅረ ወልፈሙ ፎየንሲ ማመተ ሰርነ ሸረፈ ማለቃ አላብየቲ ጅጅረሞት ኢቲያን ተረሱ ከነፍከሳ ቀቡዳ ቶኮፋ ቡልቺንስ ሰርነ ሶቺ ማለቀ ሸረፈ አላ ወሊገልቴፊ ወልወኖ ባንኮሊቲፊ ማምልቱት ሳንጅዱቲ ሰርነ ገባው መሙ ከምርታውታ ገይም ባንክ ቢያለሳ ኢትዮጵያ ሲ ብታፊ ጉርጉርታ ማለቀ ሸረፈ አላ ከንስሪቴ አከጅራቱ ቅንዴ ሱረት ከንጥየፈተታ ለማፋ ከናንዱር ከሱማ ወጎተን ሱዱ መንደርባን ከምብትናኒ ሃለ ወልይቱን ባኒ ቱራን ደምቢ ወንቡልቺን ሸረፈ ቢያላ ቢየቲ አመ ፖያኒ አከወልን ፋለስነቲ በከተከቲ ቅንዳኒ ጅረነኝ ጅቹንድበቱ አረስራዊ ማመተከና ወርዶፌ ባንክ ለምብየቲ ዶላር አሜሪካ ተካ ቀርሺ ኢትዮጵያ ተርባተሚ አፍርቱቃ ተርባን ቢተኒ ቀርሺ ኢትዮጵያ ተርባተሚ ጃቱ ቃለመት ጉርጉሮፊ ሸረፋዋን ማለቀ ቢዮ ተካን ረትሲ ደበሊ ወልፈካቱ ገገፈሙት ኢፍሰሜ ዶክተር ኢታና አየሩ ጉርሳፊ ኦጌሰዲ መኒ ንግዴቲ
አይዳን ሳስ ኢባንካስ አለ ቢጂ ተኮራ ጅርቱቲ ሙርቴካስ ንጄዲ ካራቶ ኮያ ተላል ዶማካን ገቲኒ ብሪ ሲ ዶላራ ቱን ጂጂሩ ገቲ ገባ ኦሊት ማለሽ ብላክ ማቲቪ ካኖለ ረጠ ኦልቻል ገሩሞ ዮተ ሳጂ ኦልቂጤሱ ፍዮቲ ካቱ ኦልቂጤሱ ኬቱን ዳይካ ዲባስዱ ካራቲ ረደኝ ተካቱ ሁተ ለገሰና ቡስታታና ጅሬኝ ቢየቲ ከሰት ወንታ ባይ ሲት ቢዱረንዳ amma kale safarat percenti 18 olke yatin dollara malje chu akon yatin jirenya percenti 18 ni olkaste ye chu specially kodabi yala digalajo galin kenyo achimajir malje chu akon jirenya kenya distorti gora ye chu
doctor tanan poyin samallaga dinigde nega qabese jirani fi imamanni motumma durani ke sabamu kan qabu tawdubatanu si akkata fi yeronu jirrewolma imamata sharafa mallaqa rawa kuni sirri miti jichun keku
murtee kana fudhachuun dogoggoraa miti. Mootummaan gatii si muraa jiraachuu hin danda'u. Guyyaa tokko keessaa ba'a. Garuu yeroo inni keessaa ba'eessa akka inni itti keessaa ba'aa jiru sirriidha jettee sirrii miti. Tokkoffaa yeroo kanarratti gatiin jireenyaa baay'ee ol ka'ee jira. Mukarraati suuxa jettee nama gadi buusuu fi mukarraati fiixee mukarraati nama lafatti gadhiisuun midansaul kitamik makakana fi takkati ke sabonsa motuman malgochu danda distortion in kida distortion sanarra mo recovery gochu bijetin ko ogga kun an ogga de damati ke ko inganda
Dr. Lamisa Tariku waldaa ogeeyyii dinagdee Itoophiyaatti qorataa dinagdee ta'uu dubbatan. Isaan immoo faayidaa murtee kana biyyoottan dinagdee alergii guddaa qaban kan fayyadu ta'uu himanii ammatti garuu Itoophiyaa biyya wantoota hedduu gabaa alaarraa galchituu fi sodaachisaa ta'uu himu.
Gaafa gatii qarshii biyya kanaa gadi fiduus immoo wantoonni alaa galchinu garuu moor koostii yookaan gatiin isaanii akka dabalanidha gochaan jira. Kanaan dura iyyuu haalli amma jiru kun uummata chaalenji baay'ee qoraa waan jiruudhaaf inni kun immoo gaafatti dabalamu inumaayyuu chaalenji jireenyaa dabaluu danda'a.
Gama biraan sodaan as keessatti ogeeyyiin dinagdee kun kaasan dhiyeessi maallaqa sharafa alaa harka abbootii qabeenyaa dhuunfaa muraasatti akka hin kuufamnedha. Dr. Ittaanaa Iyyaruu kanaaf mala kan jedhan akkasiin ibsu.
Gabaa kana keessatti doolar maarkee sheerii isaa kan guddaa ta'e yoo jennee ilaalle tokkoffaa mootummaadha. Maqaa baay'eetti barbaaduu fi doolara immoo bituu tokkoffaa akka warqee gatii gabaarrallee parsantii 20-30 dabalee bitu mootummaan jechuudha. Akkasuma gatii kana irra dabalee bitee doolara baay'ee gabaarraa sassaabee maarkee sheerii isaa guddifachuun mootummaan akkan harka muraasa hin galle gochuu hin danda'a. Lammaffaa isaan immoo eenyuun kan baay'ee bitu warra baankota. Isaan baay'ee bitanii maqaatee fi maarkeetii sana reguleetii gochuu hin danda'u siistamaatikaalii jechuudha.
Dr. Ittaanaan murteen kun yeroo gabaabaaf qaala'insa jireenyaa ammeessuu dabalatee dinagdee irratti dhiibbaa akka fidu himanii ammas malee yeroo dhiyootii fi gabaaban fallee hin jiraanne dinagdee biyyattii miidhuu malaa jedhu. Dr. Lammeessaa Taarikuu waldaa ogeeyyii dinagdee Itoophiyaatti qorataan dinagdee of eeggannoo dhiibbaa kunneen hir'isuuf malaa jedhan akkasitti himu.
Akka kootti daballi miindaa baay'inaan waa qabatee yaada. Kanarra garuu sabsidii adda addaatiin ta'uu danda'a yookaan immoo hojjettoota mootummaatiif sabsidii adda addaa ta'uu danda'a tajaajiltoota adda addaa jechuu kooti. Inni gara biraa boba'aa irratti wantoota beeksisa ta'an irratti isaaniin mootummaan akkaataa gatiin isaanii ittiin dabalan irratti hojjechuu qaba jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Yeroo giddu galeessaa keessatti yeroo dheeraa keessatti immoo maal gochuu qabna inni jedhu fakkeenyaaf wantoota gabaa biyya alaatti erginee foreen kaarenjii yookaan doolaara yeroo isaatu haardi kaarenjiittiin jenereet gochuu danda'u qabnu haala kanaatiin. Itti ciminaan yookaan gadi fageenyaan hojjetamu qabu.
Ogeeyyiin dinagdee kun lameen hojimaan sochii maallaqa sharafa alaa gabaan murtaa'u kun seerota ba'aniif hin hordofu taanaani garaagarummaa sharafa alaa gabaa idileetii fi idileetiin alaa jidduu jiru ittuu itti kan ammeessu ta'ullee himanii jiran. Imaammanni sharafa biyya alaa Itoophiyaa ilaalchisee har'a hojii irra oolee kun lammiileen biyyattii herreega baankii sharafa alaa akka banatanii fi qaamolee faayinaansii kan hin taane eeyyama bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa akka baafatan fooyya'insaawwan eeyyaman dabalatee kaanis kan of keessaa qabuudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii ispoortiidha. Feestivaaliin ispoortii kan Oromoota Ameerikaa kaabaa Osfaanaan qopheessu sanbata dheengaddaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa magaalaa Seent Pool keessatti jalqabamee jira. Olompiikiin Paaris jimaata darbe eegalee biyyoottan 200 ol irraa atileetota 10,000 hirmaataniin gaggeeffamaa jira. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gosoota ispoortii lamaanii kan hirmaatu yommuu ta'u kamisa dhufu dorgommii atileetikii hin jalqabama jedhameera. Qophii ispoortii kana kan Istookholm Siwiidin irraa nuuf qopheesse gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa waan ittaanu of harkaa qaba.
Feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaan Marsaa 20 duroofaan sanbata darbe magaalaa Minisootaatti jalqabameera. Feestivaalli kun waggaa waggaan kan dorgomu yoo ta'u torbaan tokkoofis akka turu barameera. Osfaanaan yeroo jalqabaatiif 1996 biyya Kaanaadaa Toroontootti akka jalqabamee fi hawaasni Oromoo biyya garaagaraa irratti walitti dhufuun waggaa waggaan feestivaala kanarratti qooda fudhatu. Kaayyoon Osfaanaa dorgommii ispoortii biratti uummata Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran walitti fiduun aadaa isaanii akka agarsiisanii fi tokkummaa isaanii cimsataniif Akate kopeston osfana beksaniru. Odefano Kenya Olympic Paris City gudabarrumo Olympic Paris erge jelqabe guyar fafarajra. Sirni banisa Olympic kana hala beratamate stadium ikset oto hintane alattikang gefemeda. Kopeston Olympic kana agasisa garagara kamulisan yotu ergawan komachisotaan kesuma amantiratti kati yefatu mulataniru. Kunis hordofota manta kristana ra komedia chusatikanke kopestoni olympiki paris ifatti ifama gafataniru. Hato male bifa addaten biyon olympiki kanaratti hirmatan doni dan magala paris kesa darbu simanna atasferavi. Yerojil kabati fisi sernabadinsa olympiki kanaratti bokarro bunsa olympiki kana addasetasisa. Biyon ibalama aflama atresa Kumakutan, guys, is with a comedy demaol, Karate Argaman Olympiki in Paris, Dawatota, Billion and Lacamo for that legend, Anne, Dawachajurum. Olympikin Ergajel Kame as Athletics, Alati, Rugumil, Mishanda Kicha, Tabakuba Kacho, Bunya, Kubaharka, Kubamila, Fijimasi, Vikakarakatan, Rugumajurum. Akala kofsa Europati, Barakosaka Shantamijat Olympiki, Melbourne Ratti, Hirmachu Kanjelka Beethoven, Waluma Galetti, Sena Olympiki Shekesati, Madala Shantamizate, Targachudan de Setti. Atleta Babakila, Mamo Walde, Hanga Karenzaba Kala, Rajdi Babat, Takosmos, Salomon Baragati, Madala Work A, Abdehim Bektute. Paranas Madala Work A, Biar de Chudan Dankesa, Adrumad and Justin. Itobbaan irra caalatti kan beekamtu durgommi fikichaatiin yoo ta'u kamisa dhufu durgommi tarkaanfiitiin murkishee jalqabaan taasisti. Gareen Itoophiyaa marsaa duraa torbaan darbee keessa gara Paaris kan imale yoo ta'u marsaa lammaffaa boru ganama Paaris akka seenu odeeffannoo arganne ni mul'isa. Marsaan dhumaa jechuun gareen maaraatoonii dhiiraaf dubaraa torbaan dhufu keessa akka gara Paarisittis imalu barameera. Dorgomi maratoni riatin atlet Qaneessaa Baqqalaa dabalate Tamraatola fi Eressa Galata ni hirmaatu. Atlet Qaneessaa Baqqalaa olimpiki shanaffaasa kan fiigu yoo ta'u morkin atleti Kenya Eliud Kipchoge waliin taasisu haalaan addunyaan eegaa jira. Odeeffannoo keenya biraatiin gareen olimpiki dubartoota Kaanadaa garee morkataa isaa New Zealand drooniidhaan basaasuu isaaniitiin adabbiiwwan jajjaboo irratti murteeffame. Adabbi kunneen qabxii hir'isu adabbi maallaqaa akkasumas leenjisaa hojiirraa dhorkuudha. Qaamni kubbaa miilaa addunyaa bulchu fiifaa fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa waliin ta'uun qorannoo gaggeessaniini gareen kubbaa miilaa dubartootaa Kaanaadaa garee waliin morkatan New Zealand osoo shaakala irra jiranii drooniidhaan basaasuu mirkaneessaniiru. Kana hordofee gareen Kaanaadaa irraa qabxiin ja'a. Hirrifameera akkasumas leenjisaan garee olimpikii biyyattii waggaa tokkoof akka hojiirraa itti fufanii fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa paawundii 1,175 akka kaffalu murtaa'eera. Koreen olimpikii New Zealand osoo gareen isaanii shaakalarra jiranii drooniirraa marsaa akka ture komii erga dhiyeeffatanii booda fiifaa fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa qorannoo kana gaggeessaniiru. Akkuma dhimma kanarratti qorannoo eegaleen leenjisaan garee olimpikii Kaanaadaa Bev Priestman tapha New Zealand waliin qaban dursuun fedhii isaaniitiin aangoo irraa gadhiisaniiru. Leenjisaan kun ibsa baasaniinis waa'illi isaanii droonii babal'isuu isaaniitiif itti gaafatummaa akka fudhatanis himaniiru. Waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa fi fiifaan leenjisaan umurii waggaa 38 kun gareen isaanii garee morkataa drooniitiin akka basaasan odeeffannoo qaba jechuudhaan dubbataniiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif dhiyaateef Eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nuuf ergaa karaa feesbuukii Twitterii keenya yookaan immoo X akkasumas Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaa keenya adda addaatiin immoo kan isiniin qaqqabsiistu Tigistii Gamme. Piroodiyuusariin keenya har'aa Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture an bakka adumarodha. wan nu wajjinin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya qaqqata boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. Alaatti.